«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подведем виніки авторка 5 сакавіка у програмі «Петарда». Нашія теми. Лукашенко зладів нараду об інтеграції Білорусі з Усходом і Заходом. Економіст Ярослав Романчук адмовився від пропанови Лукашенки очоліть адсталий калгас. Тут Бай допоможе своїм журналістам оплатити штрафи по справі Білта. Гэта і інше обмяркуємо наперадзе у програмі «Петарда».
Щоденная информационная программа «Петарда».
Важная новина авторка у программе «Петарда». У авторок подчас нарады, присвеченной пытанию сябруства у интеграционных структурах и супрацовництву с европейскими организациями, Александр Лукашенко выказался про дочинение Беларуси с Усходом и Заходом. Лукашенко отзначил, что диалог с ЕС наладживается, але при этом Брюссель гандлюе с нами нават по дробязях, заявил он. До того ж, у Москве выкликая раздражнение прогресс Минска у перамовах с Заходом. Кіраўнік державы лічыць, што ў ідэале заходні і ўсходні вектары беларускай знешняй палітыкі павінны ўраўнаважваць адзін аднаго. У сваім выступе беларускі кіраўнік акрэсліў праграму дзеяння па наладжванні дачыненняў з Расіяй. У прыватнасці, Лукашэнка заявіў наступнае.
Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. При этом основной принцип данного проекта – равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблем.
Заявил у авторок Лукашенко.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Економіст Ярослав Романчук 5 сакавіка у ефіры Еўрарадыё распавіў, як у адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі працу ў 4 стратных калгасах. Нагадаем, што падчас нядаўняй вялікай размовы ў Лукашэнкі Романчук крытыкаваў эканамічную мадэль, пабудаваную ў Беларусі. Кіраўнік дзяржавы ў адказ прапанаваў, цытую, «проста трэба даць Яраславу стратны калгас, паслаць яго ў калгас, каб ён зазямліўся», канец цытаты. Здавалася, што гэта жарт, аднак у панядзелак Яраслава Романчука запрасілі ў адміністрацыю прэзідэнта. Гаворка ішла пра агучаную ім скандальную справу зносу ў Мінску будынка ў прыватнай кампаніі. Між іншым, эканамісту паказалі спіс 4 калгасаў.
Табличці было там 4 назвы стратных калгасаў, якія адміністрацыя прэзідэнта збіралася прапанаваць мне ў якасці выканання патрабавання прэзідэнта. Я пасмяяўся, я сказаў: "Слухайце, лепш я зраблю наступнае. Я запрапанаваў адміністрацыі прэзідэнта запрасіць у краіну 10 ведучых эканамістаў-рэфарматараў свету, каб яны падзяліліся самі думкамі і далі рэкамендацыі Беларусі, як дабіцца эканамічнага зросту 5-8% у год на працягу 20 гадоў".
Такім чынам Яраслаў Раманчук на прапанову не пагадзіўся. Дзіўся, толькі пасмяяўся, што ў адміністрацыі прэзідэнта словы Лукашэнкі ўспрынялі ў сур'ёз.
Штодзённая праграма «Петарда».
Заснавальнікі портала «Тутбай» дапамогуць сваім журналістам аплаціць штрафы па справе Белта. Пра гэта напісала ў соцсетках галоўная рэдактарка портала Марына Золатава. Цытую словы Золатавай. Многія прапануюць дапамогу ў аплаці штрафу і нават заклікаюць арганізаваць цэлы краўдфаундынг. Вялікі дзякуй за ваш удзел, я, праўда, вельмі кранутая. Але ў гэтым няма неабходнасці. Штрафам не дапаможа аплаціць кампанія. Гэтак сама, як і іншым фігурантам гэтай справы. Яшчэ вось хацелася сказаць пра пазыкі, таму што усякае даводзілася чуць. Іх пагашэнне не ляжа на плечы супрацоўнікаў, іх таксама дапамогуць пагасіць заснавальнікі «Тутбая» і з захаваннем нормаў грамадзянскага і падатковага заканадаўства, напісала Золатава ў сваім акаўнце ў Фейсбуку. Як распавядала Еўрарадыё, па справе Белта Марыну Золатаву аштрафавалі на 7650 рублёў. Гэта 300 базавых велічыняў. Яшчэ 6000 рублёў судовых выдаткаў з яе спаганяюць на карысць Белта. Таксама разнастайныя штрафы аплацілі іншыя супрацоўнікі «Тутбая», абвінавачаныя ў несанкцыянаваным доступе да платнай падпіскі дзяржаўнага інфармагенцтва Белта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная новина аўторка у программе «Петарда». Министерство обороны Беларуси пропануе скоротить колькость от терминовок от призыва у войска. Про это поведомил наместник начальника генштаба Александр Шкиренко. И он отзначил, что таких категорий громадян у нашей краине наличивается 47. У той же России 22, во Украине 30. Минобороны сподяется, что колькость от терминовок найперш для притягнения адукации будзе скарочана. Прапануецца, каб адтэрміноўка для працягнення адукацыі прадстаўлялася толькі адзін раз. Таксама могуць абмежаваць права беларусаў на выезд з краіны, калі яны не з'явяцца па прызыве. У сваю чаргу прадстаўнік управлення інфармацыі Мінабароны палкоўнік Дзяніс Фёдараў агучыў прапановы па льготах для тых, хто служыў у войску. Гэта льготы пры паступленні навучанні, пры атрыманні інтэрнату, права на навучанне за кошт бюджэту, права выбару пры размеркаванні, уключэнні терміну войсковай службы у мінімальны працоўны стаж. Адзначым, што за 10 год колькасць прызыўнікоў скарацілася ўдвая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кінастудыя «Беларусьфільм» пераклала на беларускую мову фільм Пітэра Фарэлі «Зялёная кніга», які атрымаў нядаўна прэмію «Оскар». Стужка была адзначана ў трох намінацыях: найлепшы фільм, найлепшая мужчынская роля другога плана, найлепшы арыгінальны сцэнар. Перакласці карціну здолелі ў рэкордна кароткія тэрміны за 4 змены, а адна змена – гэта 13 гадзін без перапыннага запісу. Тоні Валілонгі, якога сыграў Віга Мортэнсен, агучыў акцёр мінскага «Тюга» Ігар Сідорчык голасам доктара Дона Шырлі у выкананні Махершалы Алі стаў акцёр і рэжысёр нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Беларусі Алег Вінярскі. Жонку кіроўцы агучыла актрыса мінскага «Тюга» Людміла Асмалоўская. Пабачыць карціну ў беларускім дубляжы ў айчынных кінатэатрах гледачы змогуць 8 сакавіка. У пракаце яна будзе цэлы месяц. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.